Og engir draugar þarna að merki?
Nei, ekki sem að ég get sagt frá. Ég heyrði talað skottu. Ég man ekki hvort hún var kend í Ketilseyri eða eitthvað þessa bæið þarna. Ég má ekki með að fara. Það var, hún var kend við einhvern bæið þarna í dýrafyrðinum. Og eitthvað átti hún að hafa ásótt ætt fólkans pappa sálega. Og fyllt því gjarnan eitthvað mörgu. Föður hans og afa eða og hans því fólk einhverju en það fólk hefur aldrei vilja það tala og það má sjálfst ekki segja á mikið frá því enda veit ég lítið það já svona var það